Kosova është zgjuar sot me një ditë me diell dhe me majeqetën nga se brengën e madhe tashme e ka hequr qafe. Statusi Republike soli me vete stemen dhe flamurin shtetror me sfond të kaltër në mes hartën e Kosovës në gjyrë ari dhe si përsaj 6 yjet 5 cepshe të bardhë që simbolizojnë 6 komunitetet pakic të cilve kushtetuta e Kosovës u garanton të gjitha lirit dhe të drejtat njërzore si askund më shumë, e veçanërisht sërbve të cilet ende nuk kanë vullnet për të qafuar administrimin e shqiptarëve që juridikisht u zyrtarizua me 17 shkurt 2008, pra u shpall deklarata e pavarësisë së Kosovës. Pra dje Zoti ishte me shqiptarët, e kthej vëmendjen dhe sytë e botës ka Kosova për të parë mrekullinë e tij. Bashkësia ndërkombëtare mundsoi që të ndryshonte rrjedha historisë së këtij vendi dhe të korrigjonte gabimet ndaj kësaj toke, që përpasoi pat huajtje e flijim brezash për dekada e shekuish. Dje pra Kosova përjetonte dhantinë e Zotit. Gjithë populli ishte në këmbë e i ngazlyer, këndonte, vallëzonte, por dhe qante nga gëzimi. O prekej një realitet i ri që ishte vetëm ëndër deri dje. Obelisku, lindja e re, e shkruar me shkronja të mëdha të hekurta, u zbulua në Prishtinë në të cilin u nënshkruan presidenti, kryeministri dhe kryeparlamentari. Këte obeliste firmosen edhe mira qytetarë në shej kujtimit e kësaj dite. Dhe atmosfera po kulmonte nga qasti në qast me ovacione lumturie. Kur gëzim më të madh nuk kam pas në jetë që 80 vjetë sa i kam. Po u besoj syve e veshve sot në Prishtinë se çka po ndodh, thot plaku nga rrafshi i Dugagjinit, i cili ishte mbështjell me flamurin kombëtar dhe simbolet e tjera, e në duar shtrëngonte fort fotografinë e ish presidentit Rugova me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Ai na tha se Rugova ishte jurti i këtij vendi, për i të mundur që bota të di se ku është Kosova dhe cili është populli saj toke. Pra Rugova moto e kishte Kosova e pavarur dhe integruar në Bashkimin Evropian dhe në miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.